De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois xa temos aquí con nós en Radio Leiros a un grupo de estudantes do Instituto Xosé Neira Vilas de Perillo. Son un grupo de rapaces e rapazas, de mozos e mozas, que levaron adiante, fixeron unha curtametraxe. Bueno, creo que casi mellor nos conten eles a historia, porque é unha historia que parte, que vende atrás, que ten, digamos, un pasado e que finalmente metese no medio tamén a pandemia da COVID-19 e finalmente pois deciden tirar para adiante, sacar adiante pois unha curtametraxe que pensan estrear ao menos en internet a través de YouTube próximamente, e que despois, cando se poida, pois queren facer a súa presentación seguramente no Centro Cultural da Fábrica. Así que empezamos con Mateo García, que é o director deste curto. Que tal, Mateo? Benvido.
Moi ben, moitas gracias.
Tamén está con nós Sara Iroa, Juan Luis García. Eles son actriz e actor, os protas desta curtametraxe. Así que comenzamos primeiro contándonos un pouco, Mateo ou calquera dos demais, como se chega, como xurde isto, como aparece este proxecto.
Sí, hai dous anos fixemos un proxecto da Xunta para realizar a nosa curta con un director coñecido no ámbito galego, un mítico proxecto da Xunta que realizan os institutos para levar a cabo unha curta fin de curso, máis ou menos, de 15, 16 minutos, máis ou menos. O primeiro proxecto fixemos hai dous anos, non? Que foi...
Que houve, estreouse unha curta metraxe,
sí,
ademais, non?
Pero era moito máis... entre cinco directores, eran os traballos moito máis reducidos, que se chamou como era?
Acordarme
do título. Sí. O retrato
do medo, sí. O presentamos na fábrica no 2019, en setembro. Aí non había COVID, entón non tivemos problemas. No anterior, 19-20, tamén xurdiu o proxecto da Xunta para facer...
O sea, iba a se volver a levar
sí,
a cabo...
con o nome, con mesmo director. De feito, en febreiro, no xaneiro, comenzamos as clases, os lunes pola tarde, eran dúas horas, non, unha hora, máis teoría, e despois os venres era cando filmábamos a curta en sí. Uh-huh. En marzo, pois, chegou...
Como tantas outras cousas, sí. Como tantos outros proxectos, meteuse polo medio a sí. Pandemia e aí, pois, foi xo todo abaixo, non?
Sí, bueno, eu xa tiña máis ou menos preparado o guión.
Sí, porque, bueno, Mateo, ademais de director, é guionista,
¿no? Sí, guionista, montador, un pouco de todo, sí, pero sí. Ao final de cabo somos un grupo que fixemos todos un pouco para levar a cabo esta obra. Máis ou menos en xuño acabe o guión, a principios de xullo comenzamos a rodar, xes, pola nosa conta, sen a axuda do...
É dicir, que en vista de que a cousa estaba como estaba, decidistes que había que botar adiante, sacar adiante o proxecto, xa, digamos, de forma autoxestionada entre vós mesmos, non?
Sí.
Un traballo, supoño, que colectivo, de un traballo no que pois se tuvo que implicar todo o mundo, claro.
Sí, así é. O sea, o proxecto empezou nunhas circunstancias un pouco precipitadas, así todos en ter moita idea de como xestionalo, pero bueno, Mateo propuxonos o proxecto, Juan Lema e eu como... imos a clases de teatro, pois dixemos que era moi boa idea, pareceu nos ben, dixemos que pois para adelante. Bueno, pois empezamos así un pouco o loco, pero despois, a medida que pasou o tempo, pois fomos mellorando bastante como grupo e individualmente. O resultado gustoume, pareceume moi productivo o que fixemos.
Supoño que estamos falando do mes de xullo, creo, cando decías, cando empezaste.
Sí.
É dicir que hai un traballo hasta digamos hasta agora, pois houve moitos meses de traballo. É un traballo, imagino, que complicado, porque rodar tamén agora mesmo nas circunstancias na que estamos, coas, en fin, precaucións que hai que tomar por mor da COVID e demais, supoño que tamén foi complexo, non?
Sí, foi complexo, pero a verdade é que axudáronnos moito tamén, porque, por exemplo, fomos gravar a fábrica un día, bueno, dous, creo.
Sí, dúas semanas.
Dixeronnos que tiñamos que guardar unha serie de pautas e tal, pero vamos, que despois non puxeron ningún problema e dicir que portáronse moi ben con nós. E despois tamén no instituto, porque tamén gravamos no instituto, axudáronnos moitísimo tamén, dixeron calquera cousa que necesite despois, aquí que ian estar aí, e a verdade é que axudaron tamén a que este proxecto pudera seguir adiante.
Sara, ti tamén estás satisfeita da... Está satisfeita, digo, de como rodaron as cousas?
Sí, sí, bueno, o principio, como dixen, foi un pouco así todo moi novo, non tiñamos moita experiencia, pero a medida da que rodábamos máis, pois íamos coñecendo máis o mundo e a complicación e o traballo que ten detrás, que moitas veces a xente non é consciente dese esforzo que implica o que ve detrás dunha pantalla. Poñerse no outro lado é moi enriquecedor, digamos. Tamén, pois, eu penso que a crecer como actores tamén axudou. Bueno, pareceme un proxecto bastante bonito, que repetiría.
Claro, o sea, tamén, ademais, sí, sí. Foron tres meses de traballo sen parar. Eu, cando finalizábamos unha xornada, eu xa ao mesmo día intentaba montar esa xornada, levalo o día para non deixar todo para setembro. Prácticamente, se xa o verán foi complicado na situación que estábamos, pois co feito de ter que montar toda a postproducción, pois foi bastante complicado, pero bueno.
Supoño que para vos como actores e como actriz, Sara, que tamén é unha, en fin, unha experiencia, non? Non sei se falábamos de que estaba descrito no grupo de teatro, non sei se xa tamén detrás da cámara fixerades algunha cousa ou é a vosa primeira experiencia, digamos, de poñerse aí detrás dunha cámara.
Eu hai uns anos na compañía de teatro que estamos, que é o Ruiseñor, que recibiu varios premios, xa nacionais incluso, pois fixemos un casting para unha serie chamada Augas Quentes da Galega, onde participan actores coñecidos como David Amor e, bueno, máis xente. Estiven eu ali de figurante, entón xa tiña aí unha pouca de experiencia, pero tampouco tanta como para...
Xa, claro.
Eu encanto a experiencia detrás dunha pantalla, non, pero nos escenarios sí. Debo dicir que é tamén bastante diferente, claro, a experiencia, que non é o mesmo estar diante sí, dunha cámara que dun público.
Muy ben, bueno, pois Sara, Juan, si queres deixámoslle paso aos seguintes, non sei si queredes aportar alguna cousa máis, os micrófonos están abertos. Iago, con quen podemos seguir falando ahora desta historia?
Sí, ahora podemos darlle paso a Agustín, que é productor, que axudoume bastante no feito de poñer un pouco de diñeiro sobre todo para conseguir as locacións. A fábrica, pois, non tiñamos claro se íbamos poder meter 40 persoas para unha roda, para unha xornada, sí. E al final logo conseguimos. Foi bastante importante.
Bueno, pois vamos a dar paso aquí tamén, como estamos marcados pola situación, unha, polas reducidas dimensións do estudio de Radio Leiros, e outra pola situación tamén da COVID, pois andamos cambiando, pasan uns, saen uns, entran outros, así que despedimos a Sara e a Juan.
Moitas gracias.
Tamén por aquí. Recibimos a Agustín e a Iago, que, como nos decía Mateo, pois Agustín foi un pouco aí o pagafantas, con
pouco,
perdón,
sí.
No? desta historia. E Iago, que é outro dos actores desta...
Sí, un dos protagonistas.
Un dos protagonistas desta serie, non? Bueno, pois aí os temos xa ocupando os seus sitios. Bueno, Agustín...
Hola.
contarnos eso de que era así un pouco pagafantes.
Bueno, no, é un a mito, sí, é un sí, mito. Simplemente sí, claro. É un nome o de sí, ser de, productor. Sí. Simplemente era un acompañante, intentaba axudar e organizar un pouco. Colaboraba un pouco na organización. Sí. Cartos non puxe ningún.
Bueno, alguna vez se te podría pagar un refresco.
Bueno, unha vez invitei-nos a unha comida, unha cena, non me acordo, pero bueno, era fora... Non era nada profesional o tema, era simplemente un grupo que estábamos funcionando ben e que nos daba gusto que estábamos facendo e dábamos de para diante.
Agustín, ti eres profesor no instituto?
Sí, son profesor no instituto, colaborei con él na curtametraxe anterior, co cual solicitaronme ahora se podía botar unha man e, bueno, sempre lles din para diante.
Bueno, e Iago que participou como actor.
Sí, como actor. Uno de los cuatro somos, ¿no?
Cinco. Sí, cuatro protagonistas.
Sí, bueno, ahora que miro, vin o trailer antes, así que te identifico como un dos actores de esta curtametraxe. ¿Qué tal la experiencia, Iago?
Bueno, la verdad es que esta experiencia, yo también empecé hace 2 años con ellos, hicimos el cortometraje. También era detective, como en esta peli.
Encasillado.
Luego realicé otro con el mismo director, pero en As Pontes, que me llamó y yo fui encantadísimo a hacerlo. Y otra vez Mateo me llamó para hacer de detective y dijo, encantado de ir. Y la verdad es que me encanta ser actor o incluso ayudar detrás de cámaras, que también es importante.
Que, por certo, estábamos falando aquí moito da curtametraxe, pero non dixemos nin o título, o novo método, non? Sí. O título desa curtametraxe.
Novo método, pois, un título con bastante simbología.
Sin facer spoiler, contanos
claro, claro.
De que vai a historia.
Bueno, temos un profesor de teatro, profesor Pazos, bastante coñecido no ámbito do teatro nacional, que decide impartir nas súas clases o método Stanislavski. Uh-huh. O método Stanislavski, digamos que, no mundo do teatro, o feito de meterse no personaxe, facer un tipo de técnicas que axudan a simpatizar co teu propio personaxe na obra, que ás veces poden chegar
A meterse demais nos personaxes, sí.
Pero,
por aí van os tiros.
Por aí pode que vayan os sí. tiros. Na premisa está contado na premisa, pero Juan Luis Martín, na obra o seu personaxe Martín, Sara e Elena, van xuntos a esta compañía do profesor Pazos, e de por medio resulta que hai unha desaparición de Natalia da Fonte, que
que aquí investiga despois Iago, non?
Sí, as vidas é unha curta bastante coral. Os personaxes é unha historia bastante coral e ao final chega un momento onde todo entremezcla e acaba mal ou non
ben.
Acaba ben. Bueno, Agustín,
dime,
ti como te metiches nesta aventura? Que biches estes rapaces aí entusiasmados, hai que botar unha man.
É máis que meterme. Hai unha parte, bueno, como comentou Mateo ao principio, proxecto da Xunta é como moi xenérico. Hai unhas accións da Consellería de Educación que se chaman Plan Proxecta. Dende o instituto, con profesorado do instituto, unha iniciativa que nace dende o profesorado do instituto, solicitouse este plan dentro dunha liña que era como de melloras de cara á excelencia no ensino, non? Entón é como unha formación transversal, que non son tantas matemáticas nin tantas linguas estranxeiras, sino que algo máis, non? Entonces, bueno, cando empezou o proxecto, dixeronme, necesitamos aquí un tolo que faga aquí de algo. Entonces, digo, pues non pasa nada, contade comigo. E no segundo proxecto necesitaron un segundo tolo e volveron a avisar. Nada máis. Entón, desde a perspectiva de que se organizaron, fixeron algo interdisciplinar, tuveron que integrarse, organizar moitísimas cosas, un traballo moi potente de todo o grupo, liderado por Mateo, donde nos arrastrou e nos levou a algo que eu considero unha experiencia vital, moi bonita, e que a todos les vai aportar algo, en maior ou menor grado, pero a todos les vai aportar algo.
Como temos máis xente que coa que falar,
correcto.
Pois imos dar paso aos seguintes. Bueno, por certo, Iago, deixamos aí medio caradillo, si queres.
Ah, no.
Sempre me gusta decirlo, non é digamos, unha entrevista ao uso. Queremos que a xente participe tamén, e que é unha especie de diálogo no que cada quen pues, aporte o que considere que debe aportar, non? A charla, digo, deixábamos un pouco a Iago aí ao marxe. Decías que ti xa tiñas experiencia, digamos, de detective, que che gustou
ese papel. Repetivo personal.
De detective ya tenía experiencia, es el segundo cortometraje de detective.
Non sei si xa esto ves o teu futuro aí facendo papeles de Carballo, de detective Carballo.
Pues ojalá. No, la verdad es que yo tengo que decir que un poco lo que dice Agustín, ¿no? Que tiene mérito que el anterior fue con ayuda, este lo ha hecho Mateo, ha cargado con todo, pues este día ha hecho el plan de rodaje, ha ido contactando con los actores, consiguiéndolo, entonces yo creo que tiene mérito que
de
haya,
todos,
que,
mérito de todos,
que haya conseguido sacarlo, vamos.
Bueno, pues
sí, ven sí. Ahora unha parte moi importante sí. Do equipo, eu xa me vou ir salindo
a parte técnica
do equipo que todo suma, non? É unha parte moi importante que parece que está máis na sombra e non sempre o queremos destacar. Claro. Como dice Mateo, aínda que nos decimos que efectivamente lo organiza, sempre reparte o mérito porque dice que é mérito de todos. Bueno, eu deixo vos entonces e vou salindo, vale?
Bueno, logo volvemos a ver outra vez, Agustín.
Sí.
Logo volvemos a ver. Bueno, Mateo, entón agora falamos con Miguel, non?
Miguel.
E con Daniel.
Sí, dos partes vitales a hora de facer unha curta, xa que eu sempre digo, unha obra audiovisual é 50% vídeo, 50% audio e 50% imaxe. Uh-huh. E incluso hai as veces onde a imaxe gaña. Uh-huh. O sea, dicir, o son gaña. Uh-huh. O son fora de plano, por exemplo.
Seguro que o noso técnico de son que está aí
sí.
Comparte a túa opinión, porque sempre se queixa, creo que con razón, que moitas veces o sonido é o gran esquecido cada vez que se fai unha obra deste tipo. Quen é Daniel? Cal dos dous? Ti, eres o sonidista daquela.
Sí, sí.
Moi complexo. É un traballo desagradecido o voso, non?
Sí, eu creo que sí.
A menos o meu compañeiro Paris, que tamén é sonidista, pois sí que o...
Sí, eu penso que sí. Tiene un pouco...
Acércate...
Un reconocimiento menor al que debería. Uh-huh. Porque, o sea, sobre todo en producciones como esta, que es pequeña, y solo podemos tener un pertiguista, es muy cansado. Porque estás muchos ratos, sobre todo en tomas largas y que se repiten varias veces.
Exacto, además es cansado porque hay que andar con la pértiga y aguantas la pérdida.
Claro, no solo es estar con la pérdida, tienes que moverlas y dos personas hablando, tienes que enfocar bien. Y bueno, eso luego al final se nota en el corto. En algunos cambios de plano sí que varía el sonido, porque ya no puedes.
Bueno, eso sabe de los sonidistas, además pásanos desapercibido. por tanto, é un traballo, digamos, complexo, non? O que vos toca facer a vos é moitas veces ingrato.
Sí.
Daniel, eras ti, verdad? Sí. Miguel,
sí.
Bueno, axudante director aí.
Sí.
Pa todo, chico, pa todo.
Bueno, a ver, un pouco a voz do director.
Sí.
Eu tampouco teño as ideas principais, pero o que fago é porque o director ten xa demasiado traballo. Mateo traballou demasiado. Entón, alguén que lle axude, por exemplo, cando necesita transmitir algo, os do, por exemplo, a Daniel, pois son eu o encargado de facer iso. Calquera cousa que el necesite, pois é un pouco o meu traballo.
Uh-huh. Bueno, satisfeitos da experiencia, de como sí. foi a cousa,
sí.
En fin, supoño no. que complexa, traballando, moito traballo, supoño que houve momentos pois difíciles, etcétera, pero satisfeitos ao final do resultado.
Sí, yo sí.
Sí.
Algo bastante, a ver, é duro, pero é moi satisfactorio, non temos moita experiencia, é algo moi bonito de facer, a verdade.
Uh-huh. E o director moi tirano, non? Ten que preguntar aos actores.
De Candomblé.
Ah, bueno. Non sabía, pero...
Sí, bueno, en definitiva, houve camaradería, foi unha experiencia positiva, non? E bonita.
Sí,
e moi divertida.
Diríades que o resultado final vai sorprender ao público? Ou esperades que sorprenda, que guste, que...
En función das expectativas que tiñamos, eu creo que sí. Creo que saiu algo bastante mellor do que eu, polo menos, do que esperaba. En función ao público... pois hai que ter en conta que é algo un pouco de
xénero.
Efectivamente, non é nada profesional. pero eu creo que sí que pode sorprender.
Uh-huh. Repetiríades o...
Sí,
decir, sí, sí, mañana sí. Hay que meterse otra vez en la aventura de...
Sí, sí. O sea, yo ya estaba repitiendo como perturista, que ya sí. Lo había hecho en un corto anterior que hicimos en, uh-huh. en el instituto, y sí, yo volvería a hacerlo.
Ajá. A pesar de, digamos, iba a decir, da un pouco do método casi caseiro, casi de ter que, é dicir, de supoño que traballar con poucos medios, con medios limitados cando menos,
buscarse, ¿no?, un pouco a vida.
Xa. Sí, sobre todo.
Eso tamén axuda a ser creativo, non? En fin, a sacar ideas e a tirar para diante como seña.
E sobre todo a entender en que consiste o audiovisual. Xa. Cando empezas no independente, xa todo é ir para diante.
Bueno, temos que falar tamén da presentación. A idea, Mateo, por tanto, decíasme que era facer un estreno a través de internet, en YouTube, para que a xente poida ver en YouTube, e despois, pois, cando sea posible, facer, digamos, un estreno nunha sala, non?
Sí, a idea, máis ou menos, é a semana que ven, o fin de semana que ven, subilo a YouTube, o meu canal, que xa... Uh-huh.
Sí, logo temos que decir, exactamente, habrá que promocionar, habrá que decir onde se pode descargar e todo isto, ¿no?
Despois tiñamos pensado, no caso de que sexa posible, a mediados de decembro facer a proxección, a estrea na fábrica. Uh-huh. Con máis ou menos 70 persoas, ¿no?
Ou sí, 80, 80, sí. Sí, sí, uh-huh. sí.
Bueno, a ver si tamén pouco a pouco vai mellorando sí. a situación da pandemia e vayamos normalizando tamén un pouco isto, porque isto tamén supoño que para vos foi unha dificultad añadida, non? A hora de traballar, de rodar, de dos preparativos e demais, non?
Claro, sí, sí.
Uh-huh. Bueno, vamos dar, porque xa imos con tempo xa limitado, vale. Vamos dar paso aos seguintes convidados. Gracias, Miguel e Daniel. Nada, tamén sí, por vir hasta aquí a radio. Vamos dar paso aos seguintes, que eran Eva, non?
Sí, Eva.
Eva Luna e de novo.
E de novo.
E de novo Agustín, pois veña.
Paga Fantas.
Irse sentando por aí, por favor, Eva. Eva, actriz tamén da...
Non, son a script da cortometraxe.
Ah, é verdad, sí, non a notar, efectivamente. Cal é o traballo da script, por certo?
Pois eu encárgome
de todo.
Revisar a continuidade. Isto quere dicir que, por exemplo, nunha escena que unha actriz leva o pelo recollido, que na seguinte non o leve solto.
Xa.
Comprende.
Estes detalles que os claro, demais que logo percibiríamos na pantalla si cando cando vemos, mira que fallo tuveron estes aquí, ¿no? Pues de aí, sí, de que non aparecen eses fallos.
Además, é molesto cando ves na pantalla.
É unha das cousas que, perdona, Eva.
Sí, nada, Agustín.
Iba a comentar que unha das cousas que eu tampouco me plantexei nunca e despois comentábame Mateo é que non se grava. Todo o mundo temos a sensación de que se grava tal cual o estás vendo.
Sí, claro.
Por eso o traballo de Eva é moi importante, porque estamos a mellor con un mes de diferencia grabando algo que se vai emitir un segundo despois, co cual ese traballo é moi importante. Claro.
Porque cando... A roupa, o pelo que notas un montón, cando os nenos cortan o pelo...
Sí.
Difícil.
Sí, no, o sea, diferente.
Efectivamente, porque como moi ben decía Agustín, cando vemos na pantalla, pues eso pasa un segundo despois e ao mellor pues entre esa escena e a anterior pues pasaron semanas ou meses, ¿no? Donde aí ese papel que desempeña Eva. Bueno, que tal de experiencia, Eva?
Moi ben, sí. Encantoume, a verdade.
Era a primeira vez ou xa estiveras
no,
tamén primer, antes?
A primeira vez, ¿sí? Encantoume. Porque cos meus amigos pasamos un rato, a verdade, que increíble.
O resultado final? Por certo, viste la completa todos
sí.
ou non?
Sí, sí, sí.
Bueno, eu teño que dicir que non.
Non.
Que Mateo ofreceu un pero dixen, bueno, vou esperar a que podamos ter unha oportunidade de facer unha estrea que aí Radio Leiros nos patrocine e tal.
Sí, sí.
que Gelo veña a ver, ¿no? Cosas así, ¿no? Entonces, que podamos encher a fábrica. Estuvimos pensando en auditorio de Mera, pero dixemos, bueno, non sei, falar ca guarda, claro, a ver si distribuíamos.
Bueno, a ver si con esta, en fin, xa sabes o que son as redes, que son moi, as redes son...
En eso estamos.
Moi imprevisibles, ¿eh? O sea, que o mellor resulta que o curto empeza a verse en YouTube e logo despois temos que ir ao auditorio de Mera, ir ao auditorio de Mera para acoller a todo o público,
bueno,
que se presente.
Estaría ben. A verdad que eu creo que o éxito xa está garantizado desde o punto de vista que fixemos o grupo, lanzamos eso, a mellor continuamos con outras cousas ou non, pero bueno, eu creo que todos estamos máis ou menos satisfeitos e contentos cunha experiencia diferente.
Bueno, pois faltame que me digades que me digas, Mateo, o canal de YouTube, cal é onde van a poder ver, onde vai poder ver a xente, cando, si se sabe xa ou si...
O máis probable que sexa...
Si non, xa sabes, un correiño, avísasme para poder anunciarlo.
Sí, sí. O máis probable que sexa o fin de que ven, eso sí. Casi seguro. O canle Mateo García, o máis normal é que de primeiras non saia, pero se buscades Mateo García e o título da curta, o novo método, sí que...
Intentaremos deixarlo enlazado na páxina da Radio Leiros ou do Concello Leiros.
Perfecto,
ou
instituto, sí. Instituto tamén,
do instituto.
Muy ben, pois eu non sei se vos queda algo no tinteiro, se hai alguna cosa que quixerades antes de irnos, porque o tempo se quixernos bota encima.
Bueno, eu simplemente que non estou aquí dúas veces porque sea máis traballador, simplemente porque me puxeron un papel que dixeron eres productor e outro que me dixeron tes que actuar.
Claro, sí.
Entonces,
sí,
en teoría, entraba como actor e como productor.
Exacto, é certo. Si, a primeira vez entaches como productor, pero ahora, exactamente...
algo así.
Entrabas como actor,
así.
Exacto. Porque ti tamén fixeches o teu papeliño na serie, ¿no?
Sí, eu... Fue un louco na primeiro curto e louco no segundo curto. O sea, tocoume o papel tamén repetido como Iago, cual facilita, porque xa, bueno, postos a facer tolemia xa as fa seguido.
Bueno, pois quero darvos as gracias por vir aquí a contalo, aquí sí. a Radio Leiros, que haxa moita sorte, de darvos a enhorabuena a todos por ese traballo, porque eu creo que ademais ter a valentía de na situación na que estamos, onde pues, todo o mundo parece que tira a toalla porque xa non se pode facer nada, pois ter a valentía de seguir para adiante, de sacar adiante un proxecto, conseguir sacalo, pois creo que ten moito mérito.
Aquí foi totalmente ao contrario, foi todo intentar dar para adiante con esas circunstancias, foi falar co Departamento de Ensino e de Cultura e sin problema, contacto ca radio sin problema, todo o mundo botou unha mão, no centro se botou unha mão, nas algunhas das empresas que dali do entorno de Perillo tamén, porque estuvemos rodando...
É verdade que non vos preguntei pela cuestión económica e supoño que tamén hai a súa importancia, non?
Bueno, como productor tampouco foi moito derroche, pero bueno, pero colaborou algunha academia de alí, algún hotel dali da zona tamén, foi chamar, en todo momento nos puxeron facilidades todo o mundo, que a min sorprendeume, non sei a vos, pero a min sorprendeume moito que todo o mundo permitía. De feito, no instituto tamén se grabou unha curta, bueno, esceas de series a nivel nacional, que salen así 5 segundos ou algo así, pero bueno. Sí, entón, é unha experiencia para todos.
Bueno, pois aí, ustedes son a xente do Instituto Xosé Neira Vilas, estudantes, profesor, el novo método, quédense con ese título.
El novo método.
Porque eu que vai a triunfar a partir de agora. Odito, moitísimas gracias. Mateo, tenenos o día cando sea ese estreno, cando se poida ver a través da rede, e logo esperemos que moi pronto tamén pois se poida ver, como decía Agustín, pois nunha sala, con público, que o que merece.
Convidaremos vos a todos.
Moitísimas grazas.
A vos.
Moita sorte.
Moitas grazas.